Κύριε Κουρμούση, καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, είστε καλά.
Λοιπόν, κύριε Κουρμούση, να ρωτήσω καταρχάς να ξεκινήσουμε από το εξής, από τις αλλαγές που έχουμε βάσει τις συμφωνίες στο νόμο Κατσέλη. Επί της ουσίας, δηλαδή, τι αλλάζει, γιατί το Σαββατοκύριακο ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα, όπως λέω για παράδειγμα το υποχρεωτικό άνοιγμα του λογαριασμού του υποψήφιου προς ένταξη στο νόμο Κατσέλη.
Ναι, έτσι συμφωνήθηκαν με τους θεσμούς μία σειρά από αλλαγές στο νόμο Κατσέλη Σταθάκη. Λέω το Σταθάκη για να περιλάβει και όλες τις τροποποιήσεις που γίνανε κατά το 2015-2016 στον διευρυμένο νόμο Κατσέλη, που περιλαμβάνει και ελεύθερους επαγγελματίες κλπ. Και όλα τα χρέη. Αυτό το πρόβλημα που είχε διαπιστωθεί είναι ότι ο νόμος δεν είχε κάποιο, ας το πούμε έτσι, screening. Δηλαδή, ο οποιοσδήποτε μπορούσε να πάει να καταθέσει μία αίτηση, ακόμα και αν δεν δικαιούται δηλαδή το ωφέλη του νόμου, και μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή του, που αυτό έπαιρνε χρόνια, γιατί σε κάποια δικαστήρια μπορεί να δικάζεται σε 3 μήνες, αλλά σε κάποια δικαστήρια κάνει και 10 χρόνια. Οπότε λοιπόν δεν υπήρχε κάποιος να δει το φάκελό του και να πει ότι αυτός δεν δικαιούται την προστασία, γιατί έχει να πληρώσει. Έρχονται λοιπόν τώρα μία σειρά από αλλαγές στο νόμο, ώστε να μπουν, ας το πούμε έτσι, κάποιες δικλείδες ασφαλείας που θα διασφαλίσουν ότι δεν θα μπαίνουν στην προστασία του νόμου αυτοί που δεν πρέπει. Και όσοι έχουν ήδη μπει, έχουν κάνει αίτηση δηλαδή, και εκκρεμεί η εκδίκασή τους, να υπάρχει μια διαδικασία που θα τους βγάλει γρήγορα από το μηχανισμό, ώστε να μπορούν να προχωρήσουν οι τράπεζες.
Φαντάζομαι όχι σε αυτούς που ήδη έχουν μπει, δηλαδή δεν γίνεται και αναδρομική, δεν έχει αναδρομική ισχύ η συμφωνία.
Και σε αυτούς που έχουν κάνει αίτηση, αλλά δεν έχει ακόμα εκδικαστεί.
Ναι, όχι σε αυτούς που έχουν ενταχθεί ήδη.
Όχι, τους είδε το δικαστήριο, δεν αναιρούμε τη δικαστική κρίση.
Τώρα, αυτές οι βασικές.
Έχει μια σειρά μέτρων. Ένα είναι η άρση του τραπεζικού απορρίτου.
Αυτό γίνεται σε κάθε περίπτωση, δηλαδή κάθε υποψήφιος, κάθε τον που μπαίνει μέσα στη διαδικασία θα πρέπει να ανοίξει ο λογαριασμός του.
Έχουμε σε κάθε περίπτωση με την εξής ιεράρχη.
Ναι.
Η πρώτη είναι οποιοδήποτε εφ' εξής κάνει αίτηση. Η δεύτερη είναι οποιοδήποτε εφ' εξής πάρει αναβολή, δηλαδή είχε ήδη οριστεί δικάσιμος, αλλά όταν φτάσει η ώρα της δίκης έρχεται και παίρνει αναβολή.
Ναι.
Γιατί έχει πάρει το φαινόμενο ότι κάποιοι παίρνουν πάρα πολλές αναβολές επιδιώκοντας να μην γίνει ποτέ η δίκη και να διαιωνίσουν αυτή την προστασία.
Α, να ενημερώσουμε στο μεταξύ, γιατί για να το καταλάβει και ο κόσμος ο οποίος δεν έχει ενταχθεί, ότι όσο μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση υπάρχει προστασία, υφίσταται η προστασία και δεν πληρώνει. Έτσι.
Σωστό.
Άρα λοιπόν.
Δεν πληρώνει,
ναι,
και δεν μπορεί η τράπεζα να του λάβει ή το δημόσιο να λάβει μέτρα. Δηλαδή δεν μπορεί να του κάνει κατάσχεση λογαριασμού είτε πληστηριασμού.
Άρα λοιπόν αυτό που λέμε τώρα είναι ότι αν οριστεί δικάσιμος και δεν πάρει αναβολή το δικαστήριο, διακόπτει αυτή την προστασία που είχε μέχρι σήμερα. Μέχρι εκείνη την ώρα.
Όχι, διακόπτεται. Γίνεται έλεγχος του αν αυτός ο πολίτης όντως είναι ευάλωτος δανειολήπτης, δηλαδή δεν έχει να πληρώσει, ή αν έχει να πληρώσει, και αν έχει να πληρώσει, τότε διακόπτεται η προστασία.
Μάλιστα.
Δεν διακόπτεται δηλαδή αυτομάτως σε όλους.
Πάμε στις υπόλοιπες, γιατί μην διακόπτω τον ηρμό σας, δεν θέλω.
Όχι. Ναι. Και η τρίτη προτεραιότητα είναι, εφόσον αυτός ο μηχανισμός ελέγχου τελειώσει και με αυτές τις υποθέσεις, τότε θα συνεχίσει να πηγαίνει προς τα πίσω και σε όλες τις υπόλοιπες που εκκρεμεί η εκδίκασή τους εδώ και χρόνια.
Ναι. Σε αυτό, επειδή χρειάζεται διευκρίνηση, μου είπατε ότι είναι υποχρεωτικό το άνοιγμα του λογαριασμού.
Θα ψηφιστεί με νόμο να έχει το δικαίωμα τόσο το κράτος όσο και οι τράπεζες να ανοίξουν τους λογαριασμούς.
Ναι, ναι. Μάλιστα.
Θα μπορούν δηλαδή να κάνουν έλεγχο και το κράτος και οι τράπεζες κατά πόσο ο τάδε που έχει κάνει αίτηση έχει χρήματα ή όχι. Και εφόσον έχει χρήματα.
Ναι.
Θα το προσκομίζει στο δικαστήριο και θα πει ο τάδε κύριος έχει χρήματα, ορίστε, έχει έμβασμα στην Ελβετία 5 εκατομμύρια και δεν πρέπει να δικαιούται ένταξη στο νόμο Κατσέλη Σταθάκη, και επί τόπου η σχετική δικαστική ας το πούμε επιτροπή θα κρίνει ότι επί τόπου ότι είναι μη επιλέξιμος και δεν θα περιμένει 10 χρόνια για να το κρίνει. Θα υπάρχει δηλαδή άμεση απένταξη.
Να ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο που μου έρχεται και ως μήνυμα. Οι κληρονόμοι του δανειολήπτη, στην περίπτωση που το ακίνητο για το οποίο έγινε η υπαγωγή στο νόμο αποτελεί πρώτη κατοικία και για αυτούς, πρέπει να υποβάλουν νέο αίτημα υπαγωγή στο νόμο.
Ναι, γιατί για τους κληρονόμους δεν υπάρχει, ας το πούμε έτσι, μια αυτόματη κληρονόμηση και της δικαστικής απόφασης, δηλαδή της ρύθμισης του ποσού,
ναι,
και της προστασίας, που σημαίνει ότι μόλις αναλάβουν το ακίνητο θα πρέπει να κάνουν νέα αίτηση στο δικαστήριο και ο δικαστής να κρίνει το ποσό που θα πληρώνουν. Και αυτό είναι, να επισημάνω, πολύ σημαντικό, ναι, ότι μπορεί να γίνει ακόμα και όταν ο νόμος κατσέλιστα θα έχει κλείσει, mm-hmm, δηλαδή και μετά το Δεκέμβριο του 2018.
Μάλιστα. Τώρα, μια και είμαστε στην ακίνητη περιουσία, σας ρώτησα δηλαδή για τα ακίνητα, θέλω να μου πείτε λίγο τι γίνεται και με τα funds, γιατί έχουμε στο τέλος του έτους λίγη προθεσμία για την προστασία της πρώτης κατοικίας από την πώληση στα funds. Γιατί μέχρι σήμερα δεν μπορούσε να πωληθεί δάνειο μέχρι 140.000 ευρώ, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Τι γίνεται τώρα, αυτό αντιμετωπίζεται κάπως? Να διευκρινίσω ότι εσείς δεν παίρνετε πολιτικές αποφάσεις. Σας ρωτώ ως άνθρωπο που γνωρίζετε το θέμα, τι γίνεται με αυτό, από εκεί και πέρα πού πάμε πλέον?
Στο τέλος του χρόνου λύγει αυτή η πρόνοια του νόμου, ότι δεν μπορούσε να πουληθεί σε φαντ η πρώτη κατοικία, αν ήταν στεγαστικό δάνειο δηλαδή, με την πρώτη κατοικία με αξία 140.000 ευρώ. Mm-hmm. Ωστόσο, αυτό που θα ισχύει, ας το πούμε έτσι, για να υπάρχει μια πρόνοια για αυτά τα δάνεια, είναι ότι όταν ένα φαντ αγοράσει το δάνειο, mm-hmm, που έχει μέσα πρώτη κατοικία, ανεξαρτήτως ύψους αξίας, mm-hmm, θα πρέπει να τηρήσει τους ίδιους κανόνες και να ισχύουν οι ίδιοι νόμοι που ίσχυαν και όταν το δάνειο του είχε η τράπεζα. Άρα, αν αυτός έχει κάνει αίτηση ή έχει δικαστική απόφαση του νόμου κατσέλη, πρέπει να την τηρήσει.
Ναι.
Αν είχε το τάδε επιτόκιο, δεν μπορεί να το κάνει μεγαλύτερο.
Ναι.
Δεν μπορεί δηλαδή σε καμία περίπτωση να χειροτερέψει το φαν τους όρους,
ναι,
και δεν μπορεί και υποχρεούται να τηρήσει όλους τους νόμους που τηρούσε και η τράπεζα.
Άρα μου λέτε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και προς τα κάτω, δηλαδή εγώ π.χ. εκπροσωπώ ένα φαν, πήρα το δάνειο που χρωστάει ο κύριος Κουρμούς 100.000 ευρώ και εγώ το αγόρασα 20.000 ευρώ, αλλά επειδή έχω αγοράσει ένα μεγάλο πακέτο τεράστιο, θα βγω κερδισμένος αν πουλήσω τέλος πάντων στον Κουρμού, στον ίδιο τον δανειολήπτη, του το ξαναπουλήσω. Λέω εγώ τώρα, κάτι σεναριολογικά το θέτω, να το πουλήσω 10.000 ευρώ. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό ως φαν, δεσμεύομαι από αυτή τη διαδικασία. Ή να του χαμηλώσω το επιτόκιο, για παράδειγμα.
Μπορείς να του χαμηλώσεις το επιτόκιο, δεν μπορείς να το κάνεις χειρότερο.
Δεν μπορείς να το κάνεις χειρότερο.
Όπως επίσης, μπορείς να του χαμηλώσεις και το ποσό που του ζητάς, mm-hmm, αφού έχεις αγοράσει το δάνειο σε χαμηλότερη τιμή. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια γίνεται αξιολογώντας το τι μπορεί να πληρώσει. Δεν το κάνει δηλαδή χαριστικά. Θα πρέπει να δει τι περιουσία έχει, τι εισοδήματα έχει, mm-hmm, τις έπλεγες θα πάνε διαβίωσης, πόσα λεφτά χρειάζεται για να ζήσει δηλαδή, και από το υπόλοιπο θα χτίσει μια νέα ρύθμιση.
Δηλαδή η αντιμετώπιση του είναι, του φαντ, είναι ως τράπεζα, δηλαδή σαν συναντησόταν κάποιος με τράπεζα, μου λέτε.
Ναι, θα λέγαμε σαν να είναι τράπεζα που στην Ελλάδα πρέπει να τηρήσει το ίδιο πλαίσιο που έχει, ναι, στην Ελλάδα.
Ναι. Δεν,
όπως, ναι, σε άλλες χώρες συνέβη, ότι ήρθε ένα φαντ και τηρούσε τους όρους, mm-hmm, της χώρας από την οποία προήλθε, από τον Παναμά π.χ. Οπότε, ναι, σου λέει, στον Παναμά δεν ισχύει κανένας νόμος και ασκούσαν πάρα πολύ επιθετικές πρακτικές. Γι' αυτό τους βγήκε το όνομα κοράκια.
Κατάλαβα τι μου λέτε.
Κάνανε πολύ επιθετικές πρακτικές.
Κατάλαβα τι μου λέτε. Τώρα, να πάμε στο θέμα των εργαζομένων, γιατί εδώ έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο. Είναι ότι οι εργαζόμενοι επί της ουσίας αποκτούν προτεραιότητα στην πληρωμή των αποζημιώσεων έως και 6 μηνών, έτσι, σε επιχειρήσεις υποπτώχευση. Να πω ότι ίσχυε ότι πρώτα πήγαιναν οι πιστωτές και μετά οι εργαζόμενοι. Αυτό γινόταν. Έτσι.
Αυτό βέβαια, ξέρετε, επιτυχάνεται εμέσως μέσω του κώδικα πολιτικής δικονομίας,
ναι,
που αναφέρει τι θα γίνει σε περίπτωση που μια επιχείρηση ξεκινήσει τη διαδικασία της πτώχευσης.
Mm-hmm.
Δηλαδή, αν κλείσει μια επιχείρηση, έλεγε ο κώδικας πολιτικής δικονομίας ποιος θα πληρωθεί πρώτος.
Ναι.
Αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα είναι ότι ο πρώτος που εξοφλείται είναι οι τράπεζες που έχουν ακίνητα, μετά ήταν το δημόσιο, μετά ήταν οι εργαζόμενοι, mm, και μετά ήταν οι προμηθευτές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με αυτή τη σειρά...
Τώρα πώς γίνεται η σειρά?
Τώρα η σειρά είναι πρώτα οι εργαζόμενοι, mm, για τους μισθούς, για μισθούς 6 μηνών,
mm,
μετά είναι οι τράπεζες, μετά είναι το δημόσιο, και μετά ξανά οι εργαζόμενοι για τους υπόλοιπους μισθούς, αν είχαν παραπάνω από 6 μηνιάτικα.
Μάλιστα.
Και μετά οι προμηθευτές.
Τώρα, σε κάτι που αφορά στην επιχείρηση, βλέπω ότι από 1η Ιανουαρίου μια επιχείρηση για να δανειοδοτηθεί από τράπεζα θα πρέπει να είναι συνεπής προς τους εργαζόμενους. Ισχύει αυτό?
Αυτό εμέσως πάλι επιτυχάνεται, με την έννοια ότι για να πάρει νέο δάνειο επιχείρηση θα πρέπει να λάβει υπόψη της τον κώδικα πολιτικής δικονομίας. Και η επιχείρηση να το λάβει υπόψη και η τράπεζα. Άρα λοιπόν η τράπεζα για να διασφαλίσει τα συμφέροντά της, ότι αν η επιχείρηση πτωχεύσει δεν θα βρεθεί σε χειρότερη θέση, θα ζητάει από την επιχείρηση να έχει τακτοποιήσει τους εργαζόμενους, τις οφειλές τους δηλαδή, είτε για να λάβει νέο δάνειο, είτε μέσω της λήψης αυτού του νέου δανείου. Δηλαδή από το δάνειο το νέο που θα πάρει θα φροντίσει να ξοφλήσει και τους εργαζόμενους, ώστε να διασφαλίσει η τράπεζα ότι δεν θα υπάρχει κάποιος πιστωτής από πάνω της στη σειρά.
Πού θα διεκδικήσει, καταλαβαίνω τι μου λέτε. Και μια γενική.
Είναι δηλαδή έμεσο. Έμεση.
Ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται και με τον εξοδικαστικό συμβασμό. Η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι κυλάει με πολύ αργούς ρυθμούς, πολύ αργά βήματα. Τι γίνεται?
Όντως έτσι είναι η αρχή, πηγαίνει σιγά σιγά, αλλά εβδομάδα-εβδομάδα επιταχύνονται οι ρυθμοί. Ξεκινήσαμε στον Αύγουστο, οπότε καταλαβαίνετε λόγω διακοπών ο μήνας ήταν πολύ, ας το πούμε έτσι, θα έλεγα, χαλαρός. Στη συνέχεια, στους επόμενους δύο μήνες, επιταχύθηκαν πάλι πολύ ρυθμοί. Και τέλος πάντων, σήμερα εδώ που βρισκόμαστε, έχουμε περίπου 13.000 επιχειρήσεις, οι οποίες είναι μέσα στην πλατφόρμα και συμπληρώνουν την αίτησή τους σε καθημερινή βάση. Περίπου 80% από αυτές έρχονται κάθε μέρα σε επαφή μαζί μας και τους δίνουμε διευκρινήσεις και προχωρούν παρακάτω την αίτησή τους. Περίπου 2.000 από αυτές τις εταιρείες έχουν φτάσει σε ένα όριμο στάδιο την αίτηση, είναι δηλαδή κοντά στο να την υποβάλουν. Και 325 επιχειρήσεις την έχουν ήδη υποβάλει και έχουν πάει διαπραγματεύσεις. Και έτσι βήμα-βήμα προχώρησαν κάποιοι, και αυτοί που κάναν την αίτησή τους από τον Αύγουστο, ήταν δηλαδή από τους πρώτους που ήρθαν στην πλατφόρμα. Ήδη δύο επιχειρήσεις έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία ρύθμισης και πήραν 85% κούρεμα προς αυξήσεων και 120 δόσεις.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουρμούση. Καλώς μεσημέρι. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλώς μεσημέρι.